to su onda najveća hrvatska konceptualna umjetnika, Braco Dimitrijević i Boran Trbuljak. Oni su posvađani i onda su bili posvađani. Ja sam ih uspio da se zajedno fotografiramo. Poslije su se još više zakrvili i na sudu su. Ali ja sam ono, šta je... Baš zbog autorstva nekih ranijih radova.
Aha, okej. Okay.
Da, ovaj Braco optužuje Trbuljaka da je neke stvari posvojio, da se potpisuje pod radove, a on je kao Braco veli, ti si bio samo fotograf, ti si samo mene tehnički snimio. Ali znam, što je umjetnost prema ljubavi? Htio sam relativizirati umjetnost. Mm-hmm. Jer ljubav je važna među ljudima. Sad, šta se ljubav može značiti? Ali oče, to je to romantično. Onda ima, ako ste kad vidjeli Razlincu koja je 70. godine izašla u Beogradu, šta je umjetnost prema ovom biću? To je jedna lijepa, krasna venecijanka koju sam isključio
vidio
svima.
Sam.
E, to je ta romantičnost. Mi zapravo relativiziramo umjetnost, znači sve što umjetnici stvore, kaj je to prema jednoj lijepoj djevojci? E, u tom, tu su ti stalno moji počeci te neke romantike. Mm-hmm. Na koncu konca, mislim, možda malo djeluje, ali ja ove svoje autorske knjigice smatram isto ovako neke male romantične pahuljice, ne, s obzirom na to da ljudi dan danas imaju, vole moćne stvari, čvrste knjige, velike knjige, bombastične knjige i tako dalje. Možda ova knjiga koja ima svaka po dve stranice, tri, je napisana ručno, možda čak više otvara prozora nego ona. Mm-hmm. Kako se veli Japanci, manje je više. Mm-hmm. Možda. Sad sam ja navijač, navijam za sebe, ali ne mogu govoriti opet o svojoj poetici ako ne navijam.
Da.
A to je opet, ja bih to sad nazvao romantično navijanje.
Mm-hmm.
E, ali kritikom se ne bavim zapravo puno. Ne,
ne direktno, na taj direktni da. Ili aktivistički način.
Da, ne. Pa imao sam ja ono opake stvari, političari ubijajte se, imao sam ja takve stvari da ubijete se među sobom političari, tako to je ta agitacija, pa se ima ono, jedite meso da bi više mrzili državu i tako. To je kritički, to sam, ranije imate 80-ih te tekstove.
Da.
Jedite više meso da bi više mrzili državu i ono, laži državi kao što država laže tebi i tako, te parole, slogane, to sam ja imao. To je kritika, to je zapravo imanentna kritika, da.
A sa toga, mislim, to sam čuo, recimo, za tu anegdotu, znači, ovaj slogan koji se zove... više seksa,
manje rada,
da.
To sam mislim.
Znači, to je bilo vrlo političko nekorektno, kao to negde u 80-ih.
Da, to je sam početak 80-ih, posle Titove smrti, ja sam to po noći pisao po fasadama, naravno, jedan taksista koji je prošao me vidio i ocinkao i došla je policija i tako, to sve je bilo i sve, platio sam globu i tako. I moje građansko zanimanje, ja sam profesor filozofije i književnosti i onda svoj milicioner čudio kakve te stvari. Više seksa, manja rada, to je zapravo po meni isto jedna iskra romantičnosti. Ne? Jer rad je efikasan, rad stvara bogatstvo, akumulaciju, a seks je nešto što zapravo završava u užitku, nešto što završava bez neke projektivne budućnosti. Seks je nešto što zapravo je dobra komunikacija između dvoje ljudi, muže i žene i tak dalje. I to kad sam pisao, a to je opet sve recimo u jednom nasljeđu nadrealizma. Nadrealisti su bili ti koji su glorificirali žene. Mm-hmm. Pa tako i ona moja Razlinca i ovaj slogan. To je zapravo u toj tradiciji tih historijskih avangardi nadrealizma, gdje sam ja to koristio, više seksa, manje rada. Ali naravski da je to, kako se ono vidi, nabrijano. To je našpanano. Jer to u biti praktički ne stoji. Mislim, stoji, ne stoji. Ali ta kontrast seksa i rada tu je on tako postavljen zapravo da bi nešto treće poručio. Da,
mm-hmm.
A to je da u biti treba čovjek se pokušati osvrnuti, ne smije biti funkcionalan do kraja, ne, u tom smislu. A rat je bio jedna, kako bih rekao, radikalna, jedna revolucionarna kategorija u socijalizmu, ne, ono doba, rat. Ko bi pljuo po radu? Ja imam ono isto sa Silinovićima, rad je bolest, a imam rad je sramota, grafit isto. Rad je sramota. Znači, to je nešto drastično. Ja sam, znači, rušio tu jednu, rat je pojam, nešto poželjno i tako dalje. Ali to je bila kritika, zato zna se koji je rat. U jednom lažnom socijalizmu, u nečem što nije nikada pružalo perspektivu niti alternativu, nešto što bi bilo fingiranje zapravo toga da su radnici na vlasti i tako dalje, sve to. U tom smislu sam ja onda i komunistička partija odbacila radnike zapravo na licemiran način, perfidan, a ja sam odbacio rat na svoje slogane. Rad je sramota. A sad, otkud dolazi taj rad je sramota? dolazi od toga što su u 14. 15. stoljeću, to je bilo jedno plemičko geslo, prilike još i prije, da je bilo raditi sramota, baviti se trgovinom bila sramota, zato su se Židovi i Muslimani bavili trgovinom, kršćanstvo je zabranjivalo bavljenje trgovinom, danas su zato Arapi i Židovi najbogatiji ljudi, jer kršćani nisu, jer su i bankari, zato što je kršćanska religija zabranjivala rad, i rad je bio, ja sam to nabrio, sramota je bila baviti se radom. Mislo se fizički radom i mislo se trgovinom kao radom, jer trgovina se zapravo bazira na prevari. Kupiš za 5 eura, prodaš za 10. Inače, ako kupiš za 5, prodaš za 5, nisi ništa napravio. Ne postoji trgovina 5-5. Postoji samo trgovina 5-10. Znači, prevar u srcu, u tom smislu je taj idealizam kršćanski u pravu. U srcu trgovine i ekonomije uvijek je prevara. Ali to dolazi, to je zapravo, taj slogan je, kao originalan je samo po izboru riječi, ali u biti to je nešto što postoji. Ne? Da je rat sramota. Ne? I sam ja to onda u jednom momentu rekao, kad je sve bilo razbucano u jugi pod krajem, onda sam ja to na svoj način razbucao. To je bila ta kritika.
Onda po pitanju, recimo, konceptualne umjetnosti ili nekih marginalnih umjetničkih praksa koje su se događale u 70-ima, 80-ima, dosta puta čuje se koje su bile restrikcije, šta je bilo cenzurirano i tako dalje. Šta bi bilo danas cenzurirano? Da li još uvijek radite grafite?
Točno, danas je sve dozvoljeno i to opet nije idealna situacija, da je sve dozvoljeno s jedne strane, nije tako restriktivno, a s druge strane ispričat ću svoj slučaj. Ja sam često u Rovinju tamo i onda radim tamo grafite po tim stijenama i tako dalje, i onda sam do prije nekoliko godina pisao grafite, recimo grafit Bez kraj svijesti ili Ma što radili, budite hrabri kao umjetnici. I onda sam to pisao sa sprejem i onda mi je došla jedna češka turistkinja koja me je zgrdila. Je to zagađivanje. Znači, ta intervencija, eko. Ali makar sam ja njoj rekao, za 3 mjeseca nestaje taj sprej. Ali svejedno mi je to ostalo u glavi i sada radim grafite po Rovinju i sad sam bio u Puli sa kredama u boji. Običnim kredama, padne kiša, zbriše. Ali onda ja ponavljam, kad dođem u Rovinj svaki par mjeseci, pa ponovo ponovim isti ili tako, ponavljam, obnavljam. U tom smislu sam doživio od ekologije tu kritiku, ne bilo globe i tako dalje. Kad sam bio u Osijeku, onda sam pred, nemam sad tu razglednicu, pred rodnom kućom Julija Knifera sam napravio spomenik od snijega. Spomenik koji traje 2-3 dana, to je u onom stilu. Spomenik, kak je rekao jedan srpski pjesnik, spomenici se ne moraju da rade od bronza i mermera, nego treba da se rade od snega, jer to je prava stvar. Traju 2-3 dana, dođe topli vetar, veli i to je to. A Knifer je bio takav umjetnik isto, naš uzor, koji bi volio da mu je spomenik od snijega. Ja sam napravio spomenik od snijega pred njegovom kućom u Osijeku, javili su mi kad je snijeg tamo. Ali šta sam, napravio sam stepenice od snijega, ali sam išao na onu matricu, znači jedna stepenica je bila crna, druga je ostala bijela. Jednu sam stepenicu, tako da to bude u tom njegovom stilu meandre. Ali taj snijeg, to crno sam morao sam sa sprejem pošpricat. Došla jedna baba, veli, to će u dravi završiti, zagađivate dravu. To doživljavam, da. Ali ne više, policiji više nije briga i verujem ti, takve stvari nema tu sad. Ali to, to doživljavam. I onda sad prestao sam i to, ali recimo taj spomenik na snijegu sa crnim ne bi mogao, recimo, s kredom, ne bi mogao zamijeniti. Ne mogu s kredom vući po snijegu, ne. A ovo sam mogao sa sprejem zacrniti snijeg.
Vaša praksa sada, u to doba, je, u stvari nije se toliko promijenila. Još uvijek je vrlo eklektična, kako da se kaže, različita i nije bazirana na nekoj materijalnosti. Kako je sa vaše perspektive, šta se promijenilo, recimo, u vas i u vašem radu posljednjih, ne znam, 10-20 godina?
Promijenilo se to, da, ja svaštarim i radim sa fragilnim materijalima i nikad mi nije toliko važna ta ta materijalna solidnost samog umjetničkog rada, jer mene interesira zapravo proizvodnja umjetničkog dijela, mene interesira zapravo umjetnost kao jedno mentalno stanje. U tom sam ja Dišanov unuk, jedan od Dišanovih unuka, zanima me više ideja alkemije, zapravo preobrazba umjetnika kao tako. To je ta ideja i alkemijska, da zapravo mi umjetnici radeći nešto, usput proizvodimo umjetnička djela, ali u biti je važna ta preobrazba. I na tome baziram stvari. I onda pomalo sve više se okrećem, ja sam, moj medij je bio poezija, ja sam počeo iz poezije. Iz grupe Šestorice i ovi mnogi moji umjetnici su počeli prijatelji iz likovnog. Ja sam baš došao iz književnosti, iz poezije i sad se pomalo vraćam. Znači, sve više radim sa jezikom, sve više pišem te slogane, sve više radim, pišem tekstove za neke umjetnike, pišem tekstove za izložbe, ali zapravo oni to znaju. Onda uvijek zapravo govorim o njihovim radovima, ali govorim i o svom pogledu na umjetnost, na funkciju, na tako dalje. I znači, manje koristim se sa likovnim, a počeo se više koristiti sa jezikom. To je neko ponovno sažimanje. Na početku sam imao isključivo jezik, radio sam konkretnu vizualnu poeziju i sad pomalo se, ne vraćam, ali malo se nekako zatvara, ide krug, ali spiralno se zatvara. Znači, on je zatvoren, ali je iznad malo, izdignuto je, znači kao spirala. Zatvori se krug ovako, ali ovo je na sljedećoj razini je idući krug i tako. I to mi se čini u današnjoj sveopćoj ponudi tog likovnog, vizualnog materijala koji je bombastičan, fenomenalan i tako dalje. Čini mi se da je jezik još uvijek nekako dovoljno oskudan da skrene pažnju, da ljudi, da publika, promatrači nekako budu u dobrom smislu omeđeni sa jezikom, da nešto pročitaju, da je to puno efikasnije po meni, nego danas gdje je sve fenomenalno, počevši od dizajna, počevši od umjetničkih djela koja su glamurozna, od tih fenomenalnih fotografija u koloru ogromnih, svih tih dimenzija. Mislim, do savršenstva dovedene su ta digitalna fotografija, ono što su nekada fotografi sanjali, danas svaki fotograf ima. Mislim da tu ne leži budućnost, mislim da je to slijepa ulica, dead street, apsolutno. I ja se ne želim više takmičiti. Mislim, ja se takmičim sa svojim vizualnostima na takav jedan način koji je ono kao makadamski seoski put prema autostradi, ono gdje brzo se ide. Ali ipak se držim jezika, držim se tih slogana, parola i u tom smislu onda pišem grafite po pjesku, dođe uz obalu, dođe val pa prekrije to. Taj grafit traje, znači, 2-3 sekunde. Čak radim neke slova iscrtkana, ni ne vučem punu liniju. Znači, oni su još manje vidljiva. Kao što neke stvari pišem na celofanu, neke svoje... Biti jaglac pored stadiona. Znači, biti jedan mali cvjetić pored stadiona, izgubio 100.000 ljudi i navijaju za tamo oni 22 bedaka koji trče, naganjaju loptu. I to sad napišem na celofanu. Ovakvog formata na celofanu i to recimo izložim i sad se može kroz taj celofan gledati ambijent, okolina, a može se i pročitati to moje, zavisi. Znači, pišem na celofanu, pišem na ogledalu, znači sam često puta izbjegavati papir kao neutralnu površinu jer on mi nije dovoljno riječit. Ako imam neki rad koji je po meni dovoljno koncentriran, onda pišem na papiru. Ako smatram da u nekim momentima, onda pišem, velim, na celofanu, pišem na ogledalu, na staklu, pišem onda na tim čudnim površinama koje su zapravo vrlo opredijeljene, ne? Koje su markirane površine, nisu neutralne. Tako da to kad se to što se čita dobiva jednu drugu dimenziju, dobiva jednu vizualnu igru i dobivanje kod publike jednu začudnost. Pa zašto to tako? Mislim, uključuje se okolina ili se refleks. Čovjek čita moje parole na ogledalu i vidi svoju facu, vidi svoju vlastitu reakciju na moje ove. I tu ja njega lovim. I tu je idealno, to je ta moja utopijska pedagogija. Ja hoću čovjeka uloviti da sam sebe vidi u trenutku konzumiranja umjetnosti. I da se počne mijenjati. Da se mijenja. Ja sam nepopravljiv u tom smislu. Smatram da ako se čovjek svaki dan ne mijenja, bilo mi umjetnici, bilo publika, da je to onda zapravo izgubljeno vrijeme. U tom smislu su koristili i Duchamp je koristio metaforu alkemije i nadrealisti metaforu, čak i Yves Klein. Svi su oni shvatili da su zapravo ti alkemičari bili veliki psiholozi. To kad se tražilo zlato i metal, to ne veze, to je vanjska priča. Unutarnja priča je zapravo sve što se materijalno realizira i radi, to su nusprodukti, estetika je nusprodukt, a zapravo se radi o tome da čovjek sebe, prvenstveno umjetnici, razviju kao duhovno biće. Mi smo na ovoj zemlji, to je rekao Rilke i ovi su veliki pjesnici, mi smo na ovoj zemlji zapravo da oduhovimo materiju zemlje, odnosno da rođeni smo sa životinskim instinktima, rođeni smo sa moći za samodržavanje, ali zapravo onda sad u životu, i taj umjetnost je svjedok toga, mi se zapravo oduhovimo. Hoćemo se duhom razvijati. I u tom smislu je zapravo i umjetnost, sve umjetnička djela su samo simptomi. I tu je težište. U tom smislu sam ja netipičan umjetnik, jer, dobro, ja sam napravio opus, ja imam svoju enciklopediju, ja imam televizijski film, sve skupa. Prividno se ja prolazim kao klasičan neki umjetnik. Dobro, ja nemam sad da sam pisao samo poeziju, bi danas ovakav red zbirki, ali da nisam pisao po pjesku ili po cesti, po pločniku, nema veze. Ali dobro, ali po mnogim elementima u enciklopediji sam likovne, u društvu književnika sam, u društvu likovnih umjetnika sam, svim tim vrhovnim institucijama. Praktički ja sam uspio na kao neki klasični umjetnik. Ali mislim, ali kad ljudi vide moje rade, onda vide da je zapravo to samo jedan usprodukt, da je težište i na nečem drugom. Težište je zapravo na toj praznini koja u biti okružuje taj eventualni duhovni razvitak. Treba biti duhovni čovjek, ali romantičan duhovni čovjek. Ja nisam za... Mi su budizam, budisti su mi krasni, ali to nisu romantični ljudi. Mm-hmm. Ja kao zapadnjak velim Indiji, odnosno budizmu, one najbolje, najsubtilnije ljudskoj misli, pa čak i američkom konceptualizmu fali romantike. U tom smislu, braci Dimitrijević, kao jedna ta grana je evropskog konceptualizma, on je sjajan. Njegovi radovi su... To je čista poezija. On je pjesnik u odnosu na art and language, u odnosu na Kosuta i tako dalje. To je ta doza uvijek romantičnosti, ta doza lutalaštva, to da se predaš nekim slučajnostima i da se predaš emocijama, mora biti uključeno. Emocije. Makar se radi o duhovnom razvitku, ja vjerim, ne. Ne radi se o duši, nego o duhu. Ali emocije su jedini medij kroz koji čovjek može... ne kroz tijelo, nego kroz koje može zapravo dosegnuti neke rezultate.
Rekli ste, počeli ste sa poezijom, spomenuli isto sa vizualnom poezijom. Koliko je recimo imala utjeca na vas grupa Hob, Franci Zagoričnik, Matijaš Hanžek i ostali koji su ovdje radili već u 60-ima? Oni su možda malo stariji od vas, neka možda generacija prije.
Grupa Hob imala veliki, veliki utjecaj. Makar moram priznati da sam polagano, vrlo polagano ja zapravo otkrivao njih i najviše, prvo sam ih otkrio u jednom časopisu Beat International koji je posvećen, bi u Zagrebu izašao u sklopu Novih tendencija, posvećen oslikovljenoj riječi. I tamo sam prvi put vidio te knjige Ohova, Gajstara Plamena, od Hanžekove knjige, onu tipo poeziju od Zagoričnika i tako dalje, prvi put sam se susreo. A hoću reći, to je imalo veliki utjecaj na mene. Tim više što sam ja bio na neki način bijela vrana. Velim, jedan moj prijatelj je bio fotograf, drugi je bio slikar, Demur Stilinović je bio režiser, filmove radio. Ja sam vidim dolazi iz poezije, ulikovno, i nekako sam se smatrao pomalo kao nekakav uljez. Kad sam ja otkrio da zapravo Ohovci su većina njih krenuli zapravo od konkretne vizualne poezije, od riječi, onda sam ja zapravo dobio krila, odnosno, i to mi je strašno puno značilo. Oni su kao grupa drugačiji nego što je bila grupa Šestorice i tako dalje, ali taj utjecaj je velim, da skratim, bio neizmjerno velik i dan danas sam fan takve umjetnosti i čak ono, koliko gotovo može biti legenda da su oni u trenutku kad su u MOMI imali izložbu pa su na koncu prekinuli, koliko gotovo može biti legenda herojska, ima nešto istinu u tome da su krenuli živjeti u Šempasi i bavi se, to je nešto što je nemjerljivo u novim prostorima, nešto što ću ja honorirati, ne znam, uvijek, i to ću braniti pred svima.
Mislim da je radikalno.
Da, radikalno, da, i to je, i ja sam imao sreću da sam služio vojsku u Ajdovčini, u Vipavskoj dolini, blizu Šempasa, 77. godine, tako da sam bio blizu tog duha malo. A naravski ja sam se prije za njih čuo i vidio, ali to je to. A onda na koncu ispalo je i da Hanžek je dolazio kod mene u Zagreb, ja sam kod njemu organizirao izložbu u starom PM-u, to je bio taj sistem da u toj galeriji umjetnike zovu iz različitih krajeva Jugoslavije. I onda sam ja Hanžeka recimo zvao, Zagoričniku sam napravio izložbu i Hanžeku kao pjesnicima u Zagrebu u PM-u. A onda je poslije Zagoričnik moju prvu knjigu objavio kao Tam iznad u Kranju i napravio mi izložbu predpoetski ambijent u Prešernovoj hiši u Kranju i tako da smo dosta surađivali na ono Vest Ist, Vest Istu sam sudjelovao nekoliko puta. Ja ne bih rekao, oni su bili radikalni, oni su bili zapravo za mene, su oni fenomenalno romantični umjetnici. Ne znači što su bili pjesnici što zabavljaju riječi. Oni su romantični, to je jedna određena možda vrsta, podvrsta romantike, ali otići u Šempas ili ono što su oni radili, one akcije u poljima, pšenice, ono u šumi, to je sve čista poezija. To je romantika, to je romantično meni. Takva vrsta, one ta transcendentalno, kako su oni imali te faze transcendentalno, to je meni užasno romantično bilo. Tu nije bilo kritike, to je bilo građenje jednog novog svijeta, poruka jednog, kako je rekao sad u Zagrebu Marko Pogačnik, antihumanizma. To znači nije čovjek u centru i onda on sve sebi podređuje i tako dalje u jednom lošem smislu, nego je čovjek dio ovog svijeta, ali naravski sa najvećom moći, a to je svijest. I da to ne, u tom smislu. Da napravim, mislim, kako je grupa jedan tekst, ono, par excellence, romantična. Zašto? Zato što ne postoje romantičnije po meni na području ex-Jugoslavije ni grupe, ni umjetni koji su bili.